Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woi-wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar, di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Dan kini, tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini adalah siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Demikian selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berisi keras bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland dan mengatakan ia dapat melihat harga yang wajar untuk mencoba membelinya. Presiden membuat pernyataan tersebut selama pidato berdurasi 70 menit di pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Trump berjanji kepada para pemimpin dunia bahwa ia tidak akan mencoba mengambil Greenland, namun ada kekhawatiran terkait rencananya untuk membeli wilayah Denmark tersebut. Wakil Perdana Menteri Swedia, Ebba Busch, mengatakan negaranya berharap Eropa tetap teguh menentang tuntutan Amerika Serikat.
When it comes down to it, we need to decide, are we up for sales? We're in the business of democracy, we're not in the business of merger and acquisition, and this is the reason why Sweden keep on saying, we will not be blackmailed, we will stand up for the Swedish people, and we will stand up for our neighboring allies.
Ratusan orang telah melanggar pembatasan polisi terhadap demonstrasi di New South Wales untuk berdemonstrasi di Sydney menentang kematian orang penduduk asli Australia di tahanan pada tanggal 18 Januari kemarin. Demonstrasi di Hyde Park pada hari Minggu sore, 18 Januari, dibubarkan karena perpanjangan pembatasan demonstrasi yang kontroversial dari pemerintah yang tidak mengizinkan polisi untuk mengizinkan adanya demonstrasi. Paul Silva mengorganisir demonstrasi untuk mengenang narapidana seperti pamannya David Dungai Jr. yang meninggal di penjara Long Bay setelah ditahan oleh 5 petugas penjara. Ia mengatakan dan mendesak sekitar 200 demonstran untuk mematuhi perintah polisi untuk pergi, meskipun ia yakin pembatasan tersebut tidaklah sah.
What we are seeing with the New South Wales laws is that, you know, police are giving people the allowance and the processes to stand within public and have static events. Well, you know, what I see as an organiser for the past decade now is that they're trying to get us segregated within a park where mainstream society won't see the issues of what we are facing, you know, against this government and against the police organisations.
Seorang musisi penduduk pertama sedang merayakan festival musik country ke-54 di Tamworth pada tanggal 19 Januari. Acara yang berlangsung selama 10 hari ini menampilkan lebih dari 700 seniman, termasuk Troy Casardelli, Adam Harvey, dan Becky Nicole. Festival ini juga menampung lebih dari 400 pengamen yang telah terdaftar untuk menjadi bagian dari festival music country terbesar dan terlama di belahan selatan bumi, menurut penyelenggara. Musisi Barkanji, Glenn Hunt, mengatakan kepada NITV, suasananya sangatlah luar biasa.
I mean, there's so many amazing buskers that have come up through the ranks. I mean, Troy Cassidaly started out in the street. Adam Brand started out in the street. I think that's one of my favourite things is the Aboriginal Showcase on the Fan Zone stage that happens every year. I always love to go up there and see what they've got to offer. It's great.
Seorang Australia keturunan Arab telah mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dame Mari Bashir pada usia 95 tahun pada tanggal 21 Januari kemarin. Sebagai gubernur perempuan pertama New South Wales, ia menjabat selama 14 tahun. Lahir di kota Narendra, New South Wales, dari orang tua asal Lebanon, ia merupakan pendukung setia kesehatan mental, pendidikan, dan inklusi sosial termasuk sebagai pendukung vokal komunitas LGBTIQ. Anwar Harp, penerbit dan editor-in-chief Surat Kabar Arab Australia, Anhar Australia, dan teman dekat Bashir mengatakan SBS Arabic bahwa ia akan sangat dirindukan di masa-masa yang penuh gejolak ini.
I look up and I appeal to her. Where are you, Mari Bashir? Dame Mari, our ship is sinking. The division, the hatred feeling between us. What has happened? The killing, the suffering. Please, please come back. We need the captain to save our ship.
Sementara itu, dalam olahraga cabang sepak bola, tim Socceros akan bertanding melawan Kamerun dan Curacao pada bulan Maret menjelang kampanye Piala Dunia FIFA. Sebagai bagian dari FIFA Series, Australia akan menjadi tuan rumah bagi Kamerun, juara 5 kali Piala Afrika di Sydney pada 27 Maret, dan negara Pulau Karibia Belanda Curacao di Melbourne pada tanggal 31 Maret. Pelatih Socceros Tony Popovic mengatakan menghadapi lawan dari konfederasi yang berbeda adalah persiapan yang sempurna untuk Piala Dunia. CEO sementara Football Australia Heather Geriok mengatakan penyelenggara edisi kedua FIFA Series di Australia merupakan momen penting bagi sepak bola Australia.
We can see the quality of our Socceroos, whether it's the youngsters coming through or the established Socceroos led by Tony Popovic, who is a former Socceroo who knows what it takes to play at a World Cup and for this to be his first World Cup. The support of our fans, we know Australians love sport, but more importantly love our Socceroos and love our Matildas as well. And so having send-off games like these are super important.
Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini Jumat 23 Januari 2026. Baiklah para pendengar, kembali lagi bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan hari ini adalah hari Jumat, sudah di akhir, sudah menuju akhir pekan saja ya di tanggal 23 Januari 2026 ini. Dan kami berharap para pendengar yang mendengarkan sekarang dalam kondisi baik-baik saja, di mana akhir minggu mungkin Anda merencanakan untuk menonton Australian Open jika Anda tinggal di sekitaran Victoria, atau mungkin Anda berencana untuk pergi ke pantai karena besok cuacanya akan cukup panas, mungkin akan menjadi waktu yang sangat cocok sekali untuk ngadem di pantai. Baiklah, kita akan masuk ke dalam setelah kita mendengarkan beberapa berita dan update yang sudah kami siapkan dari SBS Indonesia. Kami akan memberikan Anda salah satu ini di mana seorang coach ya, ini adalah coach padel yang sebelumnya beliau adalah seorang movie director tapi beralih menjadi seorang coach padel. Karena memang kita tahu di mana-mana ini sedang menjadi olahraga yang sangat-sangat digemari di seluruh dunia. Seperti apa selengkapnya? Mari kita dengarkan yang berikut ini. Menjadi seorang sutradara di balik kamera, beralih ke lapangan padel. Sean, seorang sutradara film, menemukan panggilan baru sebagai coach. Perjalanan ini bukan sekedar berganti profesi, melainkan transformasi passion dari menyutradarai cerita menjadi membentuk mental dan strategi para pemain padel. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan Sean. Jadi sebelumnya adalah seorang movie director yang sekarang juga seorang coach padel dan membangun beberapa padel court juga. Halo Sean, apa kabar? How are you?
Hi Rachel, kabar baik dari Jakarta.
Thank you so much for being here. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Sean, gimana nih sebelum dikenal as a paddle coach, Anda kan berkarir sebagai sutradara nih. Apa sebetulnya yang membuat Anda jatuh cinta kepada paddle ini?
Aku mulai karir aku di bidang film dari tahun 2012. Kita jalan production house kita selama 10 tahun.
Oh wow, oke.
Okay. Kita bikin banyak series, satu film, dan banyak video iklan. Tetapi di tahun 2021, pandemi datang. Semua syuting harus berhenti. Datang ide untuk masuk ke bidang padel.
Nice. And especially you have a background in tennis, ya?
Yeah, jadi aku udah main tennis sejak aku kecil. Semua keluarga aku juga main tenis. Waktu pandemi mulai, aku mulai main tenis lebih sering. Karena ada social distancing, itu lebih aman. Mulai ide untuk masuk ke olahraga baru, namanya paddle.
Ini aku mau tanya lagi nih sama Sean. Sebetulnya ada nggak sih kesamaan atau similarity antara dunia film, padel di in terms of discipline, creativity atau teamwork, boleh dijelaskan?
Ya, yeah, kayaknya ada similarity.
Yeah. Okay.
Like padel sangat social, butuh minimal 4 orang. Yang sama adalah the teamwork aspect, karena padel nggak bisa main single kayak tennis, harus main sama partner. Shooting itu sangat social.
Yeah.
Harus kerja bareng sama banyak orang, juga harus fokus, harus disiplin, ada kreativitas juga. Jadi padel lebih kayak hiburan, nonton film sangat fun, tapi untuk bikin film bisa, padel lebih santai.
Iya, yeah, padel is more fun, buat networking, dan film itu more serious. Betulnya ada kesamaannya tapi berbeda gitu ya. What is your reason? And then you ended up, okay, I want to make my own paddle court.
Awal dapat ide dari orang yang baru tinggal di Dubai. Dia pindah ke Jakarta. Dan dia tanya, kenapa Jakarta nggak ada banyak lapangan paddle, cuma ada satu atau dua. And dia bilang, waktu dia tinggal di Dubai, dia lihat paddle masuk and berkembang sangat cepat.
Oh wow.
Dari satu lapangan sebelum pandemi, and then 2 tahun kemudian ada hampir 200 lapangan. Marketnya Dubai sangat mirip sama Jakarta. Nah, dari orang itu kita dapat link ke Paddle Pro. Itu muncul ide untuk bikin Paddle Pro baru di Indonesia. Kita langsung connect sama tim Paddle Pro di Dubai. Sangat enthusiastic untuk buka lapangan di Jakarta.
Okay. Dan sejak
untuk
itu
market baru.
Yeah, because I know you're like one of the first one, you know, yang awal-awal masih baru happening lah gitu kan, this Paddle Pro. So, kalau as a paddle owner ini, sebetulnya apa sih, what have been the biggest challenges in building and managing a paddle court?
I think educating the market of Jakarta was the biggest challenge.
Okay, how about nowadays, since we know lots of paddle courts start opening, kira-kira ada nggak sih challenge-nya juga di situ?
Oh yeah, for sure. So, tantangannya beda. Di awal, benar harus market biar orang tertarik untuk coba sesuatu yang baru. Itu di awal 2024. So sekarang challenge-nya gimana caranya build komunitas yang setia.
As a paddle coach nih ya, kita akan tanya bagaimana sebetulnya fokus yang paling penting di tahap awal belajar
paddle nih. Untuk beginners, focus on most, yang paling penting apa sih sebetulnya?
Paling penting orang harus have fun. Lalu bilang ke mereka, paling penting kita enjoy. Relax is really important. Kalau kita terlalu kaku, nggak bisa main bebas. Harus relax, free, santai. So, enjoyment is key. Jadi kalau ada shot yang ada kata di bahasa Inggris, kayak lob, volley, forehand, backhand, smash, itu sama dari bidang dari tenis. Tapi kalau ada shot yang bahasa Spanyol, kayak bajada, bandeja, vibora, gancho, rulo, chiquita, ini shot yang orang harus belajar satu-satu.
Oh, wow.
Dan itu butuh waktu.
Berarti harus special ya untuk belajar khusus gitu. Kalau kita beralih sekarang ke kesalahan nih, namanya kita as a players pasti kita buat kesalahan. Sebetulnya, what are the most common mistakes that you see as a paddle players?
Pertama mungkin sepatu. Pakai sepatu running. Bahaya.
Berarti harus yang flat ya?
Pakai di lapangan paddle. Iya, harus sepatu tennis atau khusus paddle. Karena running, kita hanya lari di satu arah. Itu maju ke depan. Tapi paddle is multi-directional. Jadi harus lari ke samping, ke belakang. Kalau nggak pakai sepatu yang benar, bisa cedera. So, itu sangat penting. Selain sepatu, biasanya orang pakai terlalu banyak power, selalu out, lalu kena kaca belakang. Jadi butuh waktu untuk control the ball, control your power. Pas orang jatuh cinta sama paddle, mereka main terus. Jadi ada banyak undangan dari teman, dari komunitas, and mereka just main terus, and then kadang-kadang ikut tournament mungkin tanpa coaching. Jadi mereka mikir semakin banyak main, semakin bagus skill setnya. Tapi menurut aku harus ada balance di antara main bareng dan coaching.
Okay, balance antara coaching dan main bareng ya. Kalau kita mau move ke a simple tips nih, kira-kira pasti kan ada dong yang namanya tips sederhana aja yang bisa meningkatkan permainan paddle kita gitu. Kira-kira what are simple tips that you can mention that can immediately help improve paddle performance?
I always say precision is more important than power. Focusing on placing the ball in the right place is more effective than just hitting the ball as hard as you can. There's a lot of strategy involved in paddle. And if you just play with power, you're not really winning because of your tactics. You're just winning on your power. So positioning, where you stand on the court, is something you can only learn if you play slower and softer in the beginning. I think if you can win a match in paddle playing soft and slow, then you're winning because of your tactics and your positioning. If you win just playing pure power, it's going to be hard for you when you play better players that can defend against that power very easily. So in tennis, power is very important. But in paddle, we can use your power and counterattack by letting the ball pass us, hitting the back glass, and then we can counterattack your power. There are other elements of the game you need to learn too.
That's the two difference, yeah, between paddle and tennis. Maybe this is going to be my last question of the day. Setelah Coach Sean ini juga udah menjelaskan sangat lengkap sekali. Mungkin yang terakhir ini, what is actually, what are your hopes for the development of paddle in Indonesia for the next 5 to 10 years?
The biggest goal right now is the Olympics. That's the goal. It's going to be the first time paddle is going to be on the world stage. I think PBPI, the Paddle Federation of Indonesia, they're already really looking, scouting for young talent. I see them developing these teenagers. They're already good now. Bayangkan mereka 6 tahun kemudian pasti lebih jago lagi. The biggest goal
And maybe hopefully you can be one of the coach for the Olympics. Yay!
For sure. That'd be an honor.
Yeah.
Yeah.
Yes, so thank you so much for your time, Sean. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga mungkin para pendengar yang mendengarkan hari ini, yang mungkin belum pernah mencoba olahraga padel, jangan takut-takut, yang penting dimulai dengan yang benar ya. Terima kasih banyak, selamat kembali beraktivitas.
Thank you, Rachel.
Thank you.
Thank you.
Ya baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan insight dari seorang coach padel atau Sean yang sudah bersedia di interview bersama dengan kita. Dan yang pasti kita juga jadi termotivasi ya, yang tadinya mungkin belum berani atau masih takut-takut untuk mencoba olahraga baru ini. Mungkin ini saatnya buat Anda untuk meyakinkan diri Anda untuk memulainya dengan yang benar yang pastinya ya di tahun 2026 ini. Masih banyak sekali yang akan kami siapkan untuk Anda pastinya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan setelah kita mendengarkan tadi sudah ada insight atau mungkin bisa dibilang motivasi dari seorang movie director yang akhirnya beralih ke olahraga padel. Kali ini kita akan mendengarkan liputan dari rekan kami Anne Parisiana yang akan mengangkat cerita seorang Aisyah Kirana mengangkat budaya nasi melalui lem nasi. Oke, budaya nasi melalui lem nasi. Menarik sekali. Seperti apa kira-kira? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Berkarya sebagai seniman muda Indonesia di Australia seperti Aisyah Kirana memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada khalayak Australia. Saya sempat berjumpa dengan Aisyah di hari pembukaan eksibisi yang diadakan oleh Nongkrong Festival di Galeri Black Dot di Melbourne. Di pameran ini, Aisyah menghadirkan lem nasi sebagai karya seni interaktif. Mengapa lem nasi? Mengapa penting bagi orang Australia untuk memahami budaya nasi Indonesia di luar konteks makanan? Bagaimana rasanya menjadi salah satu dari hanya dua seniman Indonesia di pameran ini? Berikut perbincangan saya dengan Aisyah.
So the exhibition itself, it's about rice, kan ya, it's about nasi gitu. So my own work, it's actually about lem nasi, like actually lem nasi, if everyone like ever do that. Kayak waktu kecil aku pernah diajarin sama kayak bude aku untuk bikin itu, beneran kayak dari nasi, dari piring, kayak langsung dipakai gitu. Cuman kayak in this work, I want to kayak memorize that memory and then bring it to life lagi. So it's about a rice glue, like actual rice glue. I'm making the actual lem nasi, tapi aku kemas kayak bentuk produk gitu. Jadi jatuhnya fisikalnya kayak small sculpture lah. Cuman di karya ini, aku juga kemas kayak karyanya tuh jadi a space to do something with the glue. Jadi aku, di space aku bakal ajak orang-orang buat nulis surat cinta gitu, ke nasi dan ke semua ekosistemnya. Kayak ke alamnya, ke universe, ke tanah, hujan, dan ke petani. Terus juga aku acknowledge ibuku juga yang suka bikinin aku nasi, ngajarin cara bikin nasi ke aku. Terus kayak, I want people to do that as well. Kayak, I want people to acknowledge and be grateful about nasi and all around it gitu. Jadi kayak di space itu aku taruh lem nasiku, terus aku bakal ajak orang-orang untuk bikin gratitude letter juga, dan aku sebutnya kayak surat cinta gitu. And then we put it together on the wall so people can see it as well. Terus kayak aku sih pengennya nanti di space itu orang-orang pada ngobrolin tentang memori dia juga gitu ke nasi. Terus kayak I want have something happening like some exchange and some interaction between them.
Oke, sangat menarik sekali. Tapi jadinya nih, saya ada dua pertanyaan nih. Pertama mungkin, kenapa lem?
I think the lem thing is because it's personal to me at first. Kayak the first time they told us to do some art about nasi, kayak I really want to do that. Because kayak even di karyanku biasa, aku suka pakai nasi buat jadi lem juga gitu loh. And I think it's so gonna be interesting if people gonna do that as well. Terus kayak some of my friend doesn't even know kayak nasi tuh bisa dijadiin lem atau kayak perekat gitu. I think it's common, but in my lingkungan dulu. But kayak mungkin buat orang lain itu nggak common.
Dan kenapa nasi?
Kenapa ya nasi ya? Aku suka banget nasi, woy. Aku suka banget nasi. Terus kayak aku tiap hari bisa aja craving nasi. Dan ya, yeah, I think it's personal as well ya. Karena kayak as an Indonesian yang grew up in Indonesia dari kecil gitu, kita selalu disuguhin nasi nggak sih? Dan kita makanan-makanan di situ tuh selalu sama nasi gitu loh. But it's just amazing like seeing nasi as makanan turns into something else. But I think as an Indonesian, we should kayak acknowledge nasi more. Because we consume it kayak from dari kecil banget. Terus just imagine kayak nasi itu yang bikin kita tumbuh loh. Nasi itu yang temenin keseharian kita sama kita kecil, sama kita sampai segede ini. And I think as an Indonesian juga I'm so proud kayak tanah kita, terus juga petani-petaninya itu juga sangat giat untuk apa ya, numbuhin nasinya. Terus kayak distributornya, terus kayak everyone who is in the ecosystem, it's so worth to be grateful for.
Wah, memang ini sepertinya nasi itu identitas ya. Dan pengen tahu juga nih, kenapa sih kok bentuknya tadi kan dijelaskan ya, kayak ingin pengunjung juga menulis surat cinta, jadi seperti interaktif begitu. Kenapa interaktif?
Awalnya aku cuman pengen nunjukin konsepku dengan nunjukin lemnya aja kan. Cuman, I think it's gonna be more kayak immersive dan engaging kalau kita tuh can make people doing it as well and feel it as well. Kayak mungkin mereka punya cerita tersendiri tentang nasi, bukan aku doang. Atau kayak mungkin mereka ada sesuatu juga yang personal yang mau mereka sampaikan gitu. Atau enggak mungkin mereka punya makanan nasi favorit yang enggak ada di Indonesia. I think it's supposed to be a discussion. It's gonna be a really big discussion between Rice if I involve everyone to do it.
Mau tahu juga nih, sejauh ini karya-karya seninya Aisyah, kan kalau boleh dibilang nasi itu lumayan Indonesia centris ya. Apakah karya-karya lainnya juga Indonesia centris?
Fun fact, this is my first karya yang membawa budaya Indonesia. And it's not kayak budaya conventional as well, it's more like daily life budaya gitu kan. Ya, yeah, tapi dari dulu aku I really want to make something gitu about Indonesia. Because I start my career here kan. Terus aku belum pernah berkarya sama sekali di Indonesia. I also kayak selalu merasa I have to make something about my nation. Atau kayak I have to make something that people can see ke Indonesia kayak rather than any other culture yang udah terkenal gitu. Kayak aku pengen banget bawa culture apa ya, keseharian yang orang-orang Indonesia aja tuh bahkan suka lupa mahal itu. But yeah, so far kayak I'm so proud of this karya yang bisa mencerminkan kayak budaya nasi kita. But I really want to make some karya about Indonesia more see in the future because I love my nation.
Dan saya jadi ingin tahu juga nih, bagaimana rasanya nih? Ini kan tadi Aisyah bilang ini karya pertama yang lumayan Indonesian centrist. Terus mengapa menurut Aisyah Melbourneians atau orang Australia secara general perlu tahu tentang budaya kita? Bentuknya bisa berbeda-beda tentunya, dalam hal ini adalah bentuk nasi. Mengapa mereka perlu tahu?
Orang Melbourne kayak orang Australia gitu, they also love rice loh, and they also love kayak Indonesian dishes gitu, kayak rice dishes. But yeah, in this way, I feel like it's still a different story in my karya kan. I really want to make people know kayak how this karya is so meaningful, kayak nasi is so meaningful to Indonesian. So kayak the Australian can mengerti it in different way, not just a food gitu. Mereka kan kalau makan, misalkan kayak makan nasi atau kayak makan tumpeng lah katakan, mereka kan belum tentu tahu kayak itu sejarahnya apa, terus bahan-bahan ini apa aja, terus ini asal dari mana. Well, I think it's so important to spread the awareness to them, to make them just notice or just acknowledge something else rather than just a food gitu.
Tantangan terbesar kamu untuk tampil di Australia ini apa?
I think my biggest struggle is also kayak my biggest goal. Aku masih struggle banget untuk kayak cari panggung and to be diterima sama orang lokal ya. I mean kayak there's always a stigma kayak orang-orang sini tuh susah nerima kayak imigran untuk ikut ke circle mereka kayak gitu kan. And even if that is a stigma, it's kind of happened to me, but it happened to me as well, but like in a good way. It's kind of motivate me to be friend with them more gitu. But yeah, it's been amazing kayak they're all very very friendly and accepting, you know. But yeah, kayak awal aku struggle banget sih di situ.
Dan apa yang membuatmu udah deh mulai mulai serius aja nih di dunia seni nih. Apa sih yang awal mulanya?
Apa ya? So, sebenarnya aku mulai ngerasanya kayak aku bener-bener suka aja sih. Kayak I like this art. I like way of I'm thinking about something. Kayak I like this industry, you know. Kayak I like when you can komunikasiin apapun yang kau mau bikin. And I feel like orang-orang di industrinya juga friendly semua. Terus kayak we have like same mind. Dan itu sih menurut aku.
Nah, untuk di pameran di Black Dot ini, gimana rasanya jadi salah satu dari hanya dua seniman Indonesia yang karyanya ditampilkan?
I don't know how you feel about it, tapi I'm so grateful kayak bisa disertain di pameran ini. Cuman, being the who's here, it's also kind of interesting to be sebelahan sama artis-artis lainnya. That is also amazing as well. But yeah, I thought kayak semuanya bakal artis Indo gitu kan, karena saya nongkrong. Ternyata enggak, kayak it's kayak even better, kayak mereka beneran feature the local artist di sini. Jadi kayak in a way aku as an Indo artist namanya juga keangkat gitu loh, reaching the locals, and it's so amazing. Kayak I'm so grateful for them.
Aisyah, terima kasih ya atas waktunya, sukses selalu.
Makasih juga Kak Ane, makasih SBS Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Ya, para pendengar masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan berikutnya, kita akan mendengarkan juga ada salah satu liputan dari Ibu Sri Din, rekan kami juga, yang akan mengangkat event acara yang ada di Collingwood Town Hall dari jam 9.30 sampai dengan jam 4 sore. Dan mari kita dengarkan, ini adalah mengenai Diana Pratiwi Diaspora Fair pada tanggal 7 Februari dan berikut selengkapnya.
Terima kasih sekali, ini Ibu Diana Pratiwi yang bersedia kami hubungi. Nah, dalam waktu dekat, yaitu tepatnya tanggal 7 Februari nanti itu, Diaspora Victoria itu akan menyelenggarakan Diaspora Fair kan ya, untuk 2026 ini, dan ini merupakan yang kedua. Sebelum kita berbicara tentang Diaspora Fair itu, saya ingin kembali memperkenalkan Bu Diana. Satu, untuk Diaspora Global, Bu Diana ini adalah Special Initiative Officer, dan untuk Diaspora Victoria, jabatannya adalah sebagai Sekretaris. Nah, Bu Diana, untuk Diaspora Fair tanggal 7 Februari itu, ini acara tahunan ya?
Rencananya sih seperti itu ya, karena ini adalah suatu ajang fair yang agak sedikit beda ya, karena kita tidak hanya mempertunjukkan performance-performance dari Indonesia tapi juga dari mancanegara. Jadi performance dari diaspora dari berbagai negara atau berbagai bangsa. Karena diaspora di sini kita mencoba untuk bisa mengikuti visi Australia di mana sangat multikultural. Jadi di sini kita mengharapkan yang hadir itu tidak hanya orang Indonesia, tapi juga
diaspora lainnya.
Diaspora dari berbagai bangsa. Jadi performance-nya ada dari berbagai negara seperti Vietnam, seperti India, dan lain sebagainya.
Jadi pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan itu dari berbagai negara, tetapi yang menjadi tuan rumah adalah Diaspora Indonesia Victoria. Begitu Mas.
Kita yang host yaitu Indonesian Diaspora Network Victoria, tetapi kita mengundang performance dari berbagai bangsa. Cuma karena waktunya itu cuma satu hari, jadi kita harus membatasi jumlah performance yang akan tampil. Karena kalau tahun 22 itu kita dua hari. Jadi sangat banyak sekali performance-nya, tapi di tahun ini hanya satu hari.
Bu Diana, jedanya lama sekali ya, 4 tahun itu.
Iya, karena memang saya melihat itu kegiatan komunitas Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi kita mau mencoba menyelipkan di salah satu bulan atau di salah satu waktu di setahun itu tidak mudah gitu loh. Betul. Kadang-kadang di satu weekend itu bisa beberapa komunitas yang punya acara. Jadi kadang-kadang suka garuk kepala gitu loh. Kapan sih kita bisa booking? Kadang-kadang kita kan booking itu bisa booking
harus
6 bulan sebelumnya gitu ya. Sedangkan ini udah ada acara ini, acara ini, acara ini. Ya tahu sendiri kan bagus sekali sih komunitas Indonesia di Melbourne itu sangat giat ya.
Kalau saya mengatakan super acara. Hyperaktif itu kadang-kadang jadi sampai 2 atau 3. Nah, jadi harus pilih itu.
Iya, betul.
Nah, masih berkaitan dengan penjadwalan itu. Nah, bukankah kalau di Melbourne itu paling tidak atau di ya katakanlah di wilayah Victoria juga itu ada suatu koordinasi kan? Jadi ada pertemuan yang mengumpulkan organisasi-organisasi untuk saling memberikan informasi begitu loh. Ini kira-kira kegiatan kami sehingga tidak saling bertabrakan.
Ya sebetulnya ada spreadsheet yang dikeluarkan oleh KJRI Melbourne. Cuma orang ya biarpun melihat itu ada kegiatan gitu loh, tetap aja ditulis karena menurut mereka target marketnya beda, lalu mereka sudah booking lama. Jadi ya tetap harus dilakukan gitu loh. Jadi ya kurang tahu ya, mungkin harus ditanya oleh komunitas lain. Kalau dari kami sendiri sih, kalau sudah melihat terlalu banyak kegiatan, ya sebaiknya...
Mendingan mundur.
Mendingan mundur, tapi ya kalau dari pihak lain, ya terserah mereka apa yang mereka putuskan, seperti itu.
Biasanya setiap organisasi itu seolah sudah mempunyai jadwal penting mereka, kan? Seperti katakanlah dulu kan ada Perwira Sate Festival... Betul. Ikaweria ya. Apa halal bihalal. Nah, itu seolah-olah itu harus begitu loh. Sudah ada pakemnya sendiri. Nah, kembali ke Diaspora Fair. Tadi dikatakan memang kalau dari sudut pertunjukan itu dari mana-mana, tapi sebetulnya tujuan utamanya atau yang ingin dicapai itu apa?
Sebetulnya yang ingin dicapai itu untuk membuat suatu wadah kita bisa berkolaborasi dengan berbagai bangsa dan juga untuk mempertunjukkan bahwa ini kuliner kita. Karena kan kalau kita melihat kuliner kita itu kadang-kadang banyak restoran-restoran Indonesia yang datang itu umumnya orang Indonesia juga. Nah, dengan adanya Diaspora Fair dan performance-nya itu dari berbagai negara, masing-masing performance itu akan membawa crowd-nya masing-masing, sehingga pada saat mereka datang, mereka juga bisa mencoba makanan Indonesia. Jadi itu secara tidak langsung juga melakukan indirect diplomasi, bahwa selain untuk berkolaborasi, juga selain untuk bisa juga memperkenalkan makanan Indonesia kepada audiens yang diharapkan itu ya orang Indonesia tentu, tapi juga tidak hanya orang Indonesia. Itu terjadi di tahun 22, kami berhasil untuk mendatangkan crowd atau audiens atau yang hadir itu dari berbagai bangsa. Jadi masing-masing performance itu membawa masanya masing-masing.
Iya,
yeah, gitu loh.
Yeah, mengerti. Nah, kalau kita lihat ya, jadi tadi dikatakan ini sebetulnya suatu usaha untuk melakukan kolaborasi. Berarti ini salah satu pendekatan yang paling-paling praktis begitu loh. Nah, apakah kerjasama seperti ini itu nantinya akan menuju ke suatu tujuan tertentu atau suatu pencapaian tertentu?
Sampai saat ini sih kita masih lebih ke arah saling memperkenalkan budaya kita, saling memperkenalkan makanan kita, tapi selanjutnya tentu kita bisa akan terus berkolaborasi. Misalnya seperti kita punya reok, mungkin aja kita bisa berkolaborasi dengan performance lain untuk melakukan suatu sendera tari atau melakukan suatu performance. Cuma kita masih belum ke sana, karena itu a big job juga, karena ini kan volunteer job ya. Kita punya reok, tapi kita masih memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk reok kita. Karena reok itu kan tidak hanya cuma reok, harus ada ceritanya juga, ada penarinya, ada pengiring musiknya. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan performance-performance dari berbagai negara tersebut untuk melakukan suatu sendera tari yang kontemporer. Itu mimpi saya. Sebetulnya itu mimpi yang udah lama ya. Kita pengen sebelum membuat suatu pertunjukan kontemporer, kita ingin membuat workshop yang mendatangkan guru dari Ponorogo, lalu kita tentunya workshop tersebut juga harus berbayar ya, karena kan guru-guru dari Ponorogo juga mereka
memerlukan akomodasi dan sebagainya.
Segala macam. Tapi itu dengan target workshop itu harus bisa, jadi story-nya tuh sudah harus dibuat, lalu ini ceritanya seperti ini, lalu ini karakternya seperti ini, lalu kita akan bikin sendera tari mengenai, tapi yang kontemporer, ceritanya mungkin tidak seperti yang tradisional tapi dibuat yang modern. Tapi itu kita masih sampai sekarang masih belum terlaksana, cuma mudah-mudahan suatu saat terlaksana. Itu misalnya di bidang budaya, tapi juga di bidang yang lain pun mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi.
Dalam hal ini, karena kita kaitannya dengan Diaspora Fair yang juga melibatkan etnik lain, nah itu tadi seperti impian Bu Diana itu tadi, apakah ini juga akan merupakan karya kolaborasi yang akan merangkul
saat ini
diaspora
masih
lain?
Belum. Jadi masing-masing mereka perform karya mereka sendiri. Karena kami tidak ada waktu untuk bisa berkolaborasi membuat satu tarian half an hour yang dari berbagai komunitas, kita masih belum ke sana. Mudah-mudahan di Diaspora Fair yang selanjutnya kita bisa membuat suatu karya kolaborasi misalnya setengah jam dari berbagai komunitas di Diaspora Fair yang akan datang. Itu akan sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan bisa misalnya trade stall-nya atau food stall-nya juga dari berbagai negara juga. Jadi diharapkan itu akan terus berkembang dan terus bisa diperbaiki.
Kalau saya melihatnya ini masalah koordinasi saja kok. Karena contohnya yang sudah dilakukan yaitu seperti pertunjukan Ravana yang diselenggarakan oleh Perwira tahun lalu, kan itu juga sudah melibatkan pemain-pemain atau seniman-seniman dari berbagai negara.
Ya.
Bu Diana, kalau kita lihat kolaborasi atau kerjasama antar diaspora negara-negara lain di sini itu bagaimana?
Dari kita sih saat ini masih memang belum banyak ya kolaborasi dengan negara lain ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat Indonesia itu sebagai ketua ASEAN ya. Karena mungkin di Victoria ini kan mungkin pusatnya kan kalau kedutaan itu kan di Canberra atau Sydney ya. Mungkin kolaborasi-kolaborasi itu mungkin lebih terasa kalau di kota besar. Kalau di Melbourne sih selama ini kita kurang begitu ada ya kalau saya melihat. Makanya IDN Victoria mencoba untuk bisa memulai bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti itu.
Baiklah para pendengar, ternyata kita sudah satu jam bersama-sama dan terima kasih juga sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini. Kami mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 3 sore. Saya Rachel Priscilla, sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.